Truly, Lord, it's proven and tested all our lives. You have been faithful and you have been so, so good to us. Salamat po, Panginoon, dahil talagang wala kang katulad. Napakabuti mo at ikaw ay Diyos na mapagbigay, mapag-alala, Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat sapagkat sa kabila ng katayugan at kataasan ng iyong paghahari, ikaw ay malapit din sa aming mga puso. Ikaw ay malapit din sa aming, sa lalo sa panahon ng aming mga pangangailangan. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at talagang sinasamba ka namin ngayong gabi na ito. At nawa patuloy kang maluwalhati at patuloy naming marinig ang tinig mo, Panginoon, upang kami lalong mapalapit sa iyo, lalo maging kawangis mo, at lalo naming matupad kung anong nais mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mong lahat ng mga kasama namin ngayong gabi at ang lahat ng mga nagkakaroon ng part sa aming pong gawain ngayong gabi. We give you glory and honor, Lord, through the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. I hope you're still awake kahit na 9 p.m. na. Parang ang sarap ng matulog kasi lumalamig na yung panahon, yung hangin, kasi bare months na. So, welcome to our word and prayer tonight. At nagpapatuloy po tayo with our new series for the month of September, The Master Plan. Yeah, so meron po kami yung tanong sa inyo na lahat naman po ay maaaring makabahagi. Isa, i-send nyo lamang po yung sagot ninyo sa comment box. Ayan. So here's the icebreaker question for tonight. Ayon. What is your favorite product, brand, and why? Mga bagay-bagay na ginagamit natin sa buhay natin o mga gusto natin na sinusundan-sundan natin ng mga produkto. Ano pong tatak ng produkto na yon na paborito ninyo at bakit?
Para bang ganito yan, yung pupunta ka sa tindahan, sabi mo, pagbilang nga po ng Colgate, ganun.
Yung close-up?
Tapos sabi, anong Colgate? Yung close-up po. Yung bang... So anong product brand, ano? Kahit anong product, no?
Yes.
Mula sa t-shirt, sa sapatos, sa gadget, ano pa ba, damit.
Gamit sa panlinis sa bahay.
Yun, no? O kaya sabon. Anong product yung gusto
or
mo?
Or anything that you, ano, yun, collect sa buhay ninyo. Na parang mga products na you cannot do away with. Parang paborito ninyo. Yan. Yun. So, meron na po ba mga sumagot? What is your favorite product, brand, and why?
Yan. Ikaw, mama.
Ako?
Oo.
Siyempre, napagkalakihan ko yan. Ang paborito kong product brand, ngayon ko lang yan naisip, ano, yung Sanrio.
Oh.
Yun. Alam niyo yung Sanrio? Yan.
Yan ba yung Hello Kitty? Iba
yun.
Pa yun?
Batang 80s okay. Yan. Pero more than the Hello Kitty is the My Melody, Kiki and Lala, yan, Hello Kitty. Yun. So, favorite product brand ko po ay Sanrio. Oh, yeah. Ikaw. Wow.
Ano nga ba? Ngayon ko lang naisip.
ngayon ko lang din iniisip yung mga sagot.
Ano nga ba? Ano bang...
Sa akin ngayon, syempre, parang yung Sanrio, parang ano yan eh, collection. Pero, the product that I cannot do away with, siguro, favorite ko na rin, sabong panlaba, Tide. Yun. So, subok ko na po yung Tide. Talagang hindi nakaka-allergy. So, yan. Okay. O, kayo po.
Talaga.
Meron na ba mga sumabok? Na.
Ako ba?
Oo.
Oh. Oo nga, hindi ko mga isip. Eh. Ano bang brand yung...
Brand ng shoes or shirt.
Brand ng shoes? Siguro A6 kung sa shoes.
Okay. Hindi ba pwede A7?
A6. Kasi may gel siya, kaya malambot. Yan. Yun lang, oh.
Yun.
Ito yung mga kapatid natin. Ako, marami ng sumagot.
Okay, sige. Let us get to know them with their favorite product brand.
Yeah, si Ate Grace, Termolo, My Gel Pen 0.5 Thickness Purple Ink.
Okay.
Something that she cannot do away with.
Yes. Sabi ni Ace Adaon, Uniqlo. More comforts,
Okay.
assurance, and simple din designs. Bakit din sa'yo mukhang Japanese? Ayan.
Yan. Si Vince Panganiban, Faber-Castell ball pen. Though black po ang ink, ang ganda po ng kulay ng lalagyan kasi pastel colors.
Wow, all right. Si Ate Ada, nako, napapaghalata ang ating mga edad. Sanrio. Ayan. Keropi. Little Twin Star and My Melody. Hello, Kitty din.
Protection pala itong mga ito, ha?
Ayan.
Si Shelo, Ate Shelo, no? CLN Shoes. Ganda
Wow.
ng designs at very comfy.
All right. Sabi ni Ate Ali Salas, Victoria's Secret forever. Yon.
Talaga.
All right.
Okay. Si Aubrey ay, ano to? Neutrogena?
Yes,
Facial
facial
wash at
wash and
sunscreen.
sunscreen.
Hiyang daw siya dahil. Mild
Yeah,
kasi.
all right.
Yan.
Okay. Sabi ni Riza Cano, Ariel powder kasi mabango po siya. All right. Okay.
Yan. Si Selmar Palangge. Bear brand sa Nestle po kasi batang may laban.
Yo. Jeffrey Avila Paraso, McCormick for spices. Wow.
Si Daisy Tada, Marc Jacobs Perfume, especially Daisy. Why? Same with my name and very light lang yung smell niya and it lasts long.
Okay, sabi ulit ni Ate Amada, Dove soap. Yon, hindi na kailangan mag-lotion. Been using for more 30 years. Wow. Dove girl ka pala, ha? Okay.
Si Mark Igual, Don Simon Sparkling Juice. Masarap siyang red wine from Spain.
Wow. Sabi ni Christian Isaac, Nike, kasi good quality at subok na po, pero di po original na bibili ko. One day, you're gonna buy your original Nike shoes. Hindi lang isa.
Yes.
Siyempre, dalawa. Magkapaa. Go, Christian.
Si Marinel Pajardo Chai, Nestle po pagdating sa plain coffee at all-purpose cream.
Oh, all right. Si Maria Victoria, sabi niya, Ariel powder. Talaga ba? Sobrang nakakaputi ng damit. Pero kanina, Ariel yung binili ko eh. Pambabad ng damit.
Si
Ayun.
MJ Igual, Coco Crunch. Oo, si AB, H&M. Kasi po maganda ang clothes doon and accessories, kaso mahal lang po.
Yes. All right. Okay, sabi ni Raquel Royo, Seletike po. Sobrang naka-help po sa akin nung nagka-breakout po ng pimples before due to Garnier products. Nako, merong war ng products dito, sister, ah. Okay.
Yan.
Sige.
Si Christine Yanesa, ano ba to? Maybelline ba to?
Maybelline.
Maybelline?
Okay, makeup. All
Okay.
right. Si William Cartoon Network. Ayan, they made my childhood amazing. Popeye, Powerpuff Girls. Dexter's Lab. Nanonood si William ng Powerpuff Girls. Okay.
Si Shein Tabora, Fair Skin Sunscreen and Vice Cosmetics Tints po. Gamit na gamit ko po siya every day.
Yes. Oh, paborito din pala ni Joyce and Javier ang Papi Melroti products. Wow. Okay.
Pinoy na
Sabi
Pinoy
ni,
yan.
ha?
Pinoy na Pinoy.
Yun. Sabi ni Ate Floor Konanan, Bench. Good quality and affordable. Yeah.
Okay.
Yan.
Si May na sabi na yung
Ito yung mga
Ariel
sabon eh.
powder.
Kanina may Thai, Ariel. Ngayon naman si Ate Marlene Soriano, Surf. Popcorn. May red pa. Ngayon, mabango sa damit kahit tuyo na ang damit. Talaga po.
Si May
Ayan.
din Ariel powder color
Ako,
pink.
mas maraming Ariel dito
Oo.
ah.
Si Alex ay
Okay.
Adidas shoes.
Yun.
Yan.
Okay. Alaska Milk naman para kay Kuya Glenn. Ayan. Less ang
Sugar.
sugar. Tama, ganun pa talaga. Tama, no? Alaska. Less daw ang sugar. Gabriel Enriquez, snacks po, Lemon Square products talaga. Nakasama ko po sa aking pagtanda. And sobrang sarap. Pataka pa, kuya. Alright. Syempre, art to inspire shop. Yan ang sabi ni Ate Reg Boo. Support yourself. Okay.
Ayan.
Ayan.
Oh, si Judian Hershey's.
Wow.
Nako, Hershey's.
Same, same. Ayan. So, Aubrey, ayun. Okay. Mga, ano to eh, mga pang-facial, ano, application.
Wow.
Okay.
Si
So, sige
Camille
nga.
Fernandez, Oxygen, lalo sa perfume, never gets old. Itong si
Wow.
Jessica De Luna, Moby Care, kahit maghugas ng pinggan, walang allergy sa kamay.
Yun. Hobby care.
Pwede kayong mga ano, ha?
Wow. Sabi
Bobo
ko minsan kay
girls.
AB eh. AB, ibili mo nga ako ng joy kasi wala na akong joy. Yun. Kami po ay joy ang dishwashing lotion. So, salamat sa mga share niyo po. Talagang meron tayong mga pagpili, no? Ng mga produkto na gagamitin natin mula sa ating mukha, balat, katawan, syempre, pati sa mga kinakain, sinusuot, and everything.
Pag
So,
nasubukan mo kasi na talagang garantisado at reliable, talagang you will be loyal to a
wow.
certain product.
O nga, sabi kasi dito kayo, nakatandaan ko na po yung Lemon Square. At saka yun lang nga, mga Sanrio, mga bata pa kami niyan eh. So, yun, talaga mapapamahal ka sa mga bagay na yun. Nagustuhan mo at mayroong kaakibat na saya na dulot nito sa iyo. Thank you for sharing, mga ka-word and prayer.
Oo, at kaya namin tinanong yan eh, mayroong relevance yan sa ating paksa ngayong gabi na ito. Nasa second segment na tayo ng The Master Plan, part 2 na po tayo. Ito yung aklat ni Robert Coleman, no? At ito po yung 8 strategies na kanyang share,
Share.
no? Para makikita natin ano bang style ni Jesus when it comes to disciple making. Napag-usapan na natin yung selection, saka yung association na may kinalaman sa starting small and then being with. No, ngayon namang gabi, pag-usapan natin yung consecration and impartation, which is set apart and pour out. So kung babalikan natin yung last week, parang ang sinasabi lang doon, mga kapatid, ay magsimula tayo sa kakaunti, no, kagaya ng ginawa ni Jesus, kasi minsan gusto nating maabot yung marami, no? Sa sobrang dami, tayo nalulunod, na-overwhelm tayo. Eh sabi, magtimula lang tayo sa kakaunti at ibuhos natin ang ating buhay sa kakaunti na ito. Kasi mas nagtatagal ang bisa ng discipleship kapag ka mas malalim. Maaaring ang napakarami nating kinakausap at sinesheran, pero kung mababaw naman, ano, mababaw naman yung ating influence at impact, no, eh mukhang mababaw lang din yung commitment. And then, nung nakapili na ang Panginoon ng 12 yun eh. 12 yung pinili ng Lord. Ang ginawang pangalawa ng Panginoon, pagkatapos niyang piliin yun after a prayer, ay nag-spend siya ng time, quality time with his disciples. So, mahalaga ito na sabi nga, discipleship, eh, ang foundation ng discipleship ay relationship. No? So, mahalaga na sa discipleship, merong friendship. Kasi kung discipleship pero walang friendship, hardship yon. Hardship yon. Pero kung puro naman friendship at walang discipleship, sinking ship yon. No? Kaya ito yung association. Napakahalaga nung merong association pero merong pinupuntahan yung inyong friendship, yung inyong relationship. Now we will go to the part 2. Ayan.
Pero may tanong tayo dyan, eh, no?
Oh, yeah.
Okay,
Sa,
tanongin.
ang tanong natin dito ay ganito, bakit maraming Kristiyano ngayon ang hindi lumalago at walang bisa ang kanilang patutuo?
Yan. So ngayong gabi na ito, as we continue on with our discussion with the 8 strategies, no, of discipleship, just as how Jesus exemplified this to us. Ngayong gabi na ito, masasagot natin yung tanong na bakit nga ba maraming Kristiyano o nagsasabing Kristiyano sila pero hindi sila nalago? At yon, malungkot, walang bisa ang kanilang patotoo. Yan. So, yon, sa mga panahon na ito, parang marami lang sa atin ang nag-oobserba ng linggo, pagsamba, at mga ritual o mga religious activities, pero wala talagang talab. Kaya nais namin ngayong gabi na i-share yung pangatlo na strategy ni Jesus, no, in discipleship. That's the master plan, and that's what we call consecration. To be set apart. Yun. Tayo ay ibukod. Tayo ay i-set apart, itangi ng Panginoon, at itangi rin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Yun, may mga dahilan bakit nga ba hindi natin nagagawa itong consecration. Yun. Number one is because contento tayo. Alam mo yun, contented complacency with mediocrity. Yun.
Wow.
So, yun ang hindi dahilan, no? Bakit hindi natin magawa na ilaan ang buhay natin sa Panginoon, kasi meron tayong complacency o yung pwede na to, sige, pagpwedehin na lang, at saka yung mediocrity na naabot mo na yon, hanggang doon na lang, parang ganyan. And then, lack of obedience to what? Lack of obedience to the cross, to the redemptive plan of God. And not only that, yung mga katotohanan na iniyahayag sa atin ng Panginoon ay ini-interpret na lang natin dun sa as I am being pleased, parang do as you please philosophy. Yung parang may mga tinuturo sa atin ng church, mayroong igina-guide sa atin sa discipleship, pero magbibigay ka na lang ng tugon mo na eh pwede na siguro yung kung paano ko itong nais gawin. Basta okay kami ni God, basta okay kami ng Panginoon, and yun, do as I please. Pero this time around, though, gusto natin makita ano nga ba talaga ang kahulugan ng consecration, ng pagiging pili at itinangi ng buhay, na buhay para sa Panginoon. Number one is what we call the loving obedience. So what is the, ano dito, parang important, actually, two words, pero parehong importante. Loving obedience. Because we can obey without loving, right? Pwede tayong sumunod na nagagawa mong mga pinagagawa sa'yo, pero nakasibangot ka, o kaya mabigat ang puso mo, o kaya marami kang murmurs. Pero dito, sabi doon, it's a loving obedience. That's the principle of consecration. And sabi nga, followers take on the character of their leader. Ayan. So, tell me who's your leader. And yun, makikita din sa buhay mo, sa salita mo, sa mga expression mo, kung sino talaga yung sinusunod mo. So, Jesus requires obedience. Alam niyo po ba yun? Jesus requires obedience. And Jesus expected his men to obey him. At yung obedience na yun, hindi naman yan nire-require mga tao, yung disciples niya, yung 12, na maging matalino o maging smart agad. Sabi doon, ang nais lamang ng Panginoon, and the distinction is for them to be loyal. Ayan. Kasi ang tawag sa mga disciples ay disciples, tagasunod, learners, mag-aaral, at pupils, no, of the master. So, yun, hindi ni-require ni Jesus agad-agad na halika kayo, mga 12, and kilala nyo na ako, I'm the Messiah. Can you write 12 statement of faith about your commitment to me? No, hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang sabi lang ng Panginoon, come, follow me. Come, follow me. Iwanan mo yung lahat and just follow me. That's consecration, lovingly following Jesus. So, paano yung consecration na yon, yung pagsunod mo sa kanya with obedience, no, loving obedience, susundan mo yung kung sino si Jesus at kung ano yung sinasabi niya at kung ano ang kanyang gawa. Meron tayo dito isang quotation na sabi dito, no one will follow a person in whom he has no trust. Now will he sincerely take the step of faith unless he's willing to obey his leader says. So, totoo yun, no? Kaya ka lang naman sumusunod sa isang tao kasi pinagtitiwalaan mo siya. Hirap na hirap kang makasunod sa isang tao kasi wala kang tiwala sa kanya. Kaya, trust, loyalty, loving obedience, no? Talagang ito ang nagpapakita ng isang katangian na ikaw ay nakaset apart. Your life is truly consecrated to God. And this is expressed in love by love. Sabi sa John 14:21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Yan. Napakaganda pong memory verse nito. Na ang gitna, ang umpisa, ang gitna at ang dulo ng ating pagbibigay buhay sa Panginoon ay pag-ibig. Bakit ko ibinigay ang buhay ko sa Panginoon? Because mahal ko siya. Bakit ako sumusunod sa Kanya? Because mahal ko siya. Bakit gusto ko matapos ang buhay ko dito sa mundo? Alang-alang sa Kanya. It's because I love Him. And through this, no, wow, I'm gonna see God. Because yun ang promise niya eh. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So that's obedience. Hindi niya pinipilit ang tao, no, sa doktrina na makabisado mo ito, kundi ang nais lamang ng Panginoon, tignan mo siya, because He Himself is the doctrine. He Himself is the Word.
Mm-hmm.
Yan. So that's the first principle ng consecration natin. Okay. Loving obedience.
Tama.
At ipinakita yan ni Jesus.
Oo. Na parang ang tama yun, eh, na ang pinakamataas na expression ng pag-ibig ay pagsunod. Hindi yung pupunta ka ng church, feel na feel mo at naiiyak ka pa at talagang ang saya-saya ng fellowship, no? But if there is no obedience, no? Walang kwenta yung worship, wala rin kwenta yung fellowship if there is no genuine obedience. And Jesus demands it.
Yes.
Mga kapatid, He requires obedience. No? At hindi lang obedience ang nire-require ng Lord, but absolute surrender. No, absolute surrender. Yung bang pagsumunod ka sa kanya, wala ka talagang agenda. No, wala kang kumbaga, kung saan ka dali ng Lord, you're open. No? Kasi mahirap yung maraming agenda, eh. Maraming plano, maraming gustong gawin sa buhay. Nag-iisip pa eh kung oo kay Jesus o hindi. Pero kung wala kang agenda, anytime and anywhere, God can bring you to that place. No? Why? Kasi ready ka eh. No? Unfortunately, kagaya ng sabi ni Pastor kanina, maraming mga mananampalataya that they just want to enjoy the benefits of Christianity without Christ. They want to enjoy the fellowship, the friendship, but without the lordship of Jesus Christ. They want to enjoy the worship, the singing, the hype, no, yung sarap ng awitan, sarap ng pakikinig sa mensahe ng Panginoon. No, minsan akala natin dahil sa tayo'y feel the feel nung Sunday at damandama natin ang presence ng Lord nung Sunday, minsan akala natin katumbas na yon ng pagsunod at ng pagsusurrender. Not necessarily. Yun ang problema. Lumulutang yan sa pang-araw-araw nating ginagawa at
yes,
pang desisyon. Kasi maaaring sinasabi natin ang Panginoon ang, at si Jesus ang ating Panginoon, pero pag pinag-usapan na ang pera, no, eh, naiiba ang istorya. Kaya nga ang sabi doon sa Luke chapter 16 verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Kaya anumang bagay na kumukuha o umuukupa ng puso natin na hindi ang Diyos, ito'y isang idol or ito'y isang idolatria. No, at hindi natin pwedeng paglingkuran 'yon kasi ang Panginoon lang ang dapat nating pinaglilingkuran. So, malaking problema ito na ang daming nagsasabing Christian ako dahil uso eh. Cool na masabing Christian ka at lalo masabi na doon ka sa church na yun umaatin. Pero ano, asan na yung surrender? Meron bang absolute surrender talaga? Or gusto lang natin yung enjoyment ng benefits? Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer sa kanyang aklat na The Cost of Discipleship, ito daw yung tinatawag na cheap grace eh. Cheap grace is the grace we bestow on ourselves Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession. Cheap grace is without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ living and incarnate. So baka mamaya yung brand ng Christianity natin, mga kapatid, ay yung brand na
cheap grace.
cheap grace. Oh. Yung mumurahin ba? Mumurahin. Dalawa singko na biyaya.
Ahoy, grace.
Oo, yung dalawa singko lang kasi nga eh, napakadali mong itapon, napakadali mong i-give up. Pagka nagkagipitan, napakadali mong iwanan. Kapag may tukso, napakadali mong kalimutan. Kapag may mga opportunity, sunggab agad, without even thinking, how will it affect your relationship with the Lord, and how will it affect your relationship with the people closest to you? Kaya ito yung do as you please Christianity, and we don't want to we wala tayo dapat na ano eh, na hindi natin binibigyan ng puwang yan sa buhay natin, no? Kaya ito yung pangalawang nais ng Panginoon nung tinawag niya yung 12. Hindi lang niya pinili, hindi lang siya nakipag-isa at sinamahan niya, kundi talagang kinoconsecrate niya, sineset apart niya talaga. Binubukod niya para hindi mahahawa sa mundo. Yan po yun, mga kapatid. And then, mabigat kasi, sa umpisa kasi, parang nung tumatawag ang Panginoon ng mga tao, natutuwa yung marami kaya nagsamahan kay Jesus. Eh. Yung iba dahil nakakain. Yung iba dahil gumaling. Yung iba dahil nabibless kay Jesus. Sa umpisa yon, pero kalaunan habang nagsasabi ng Panginoon ito na yung mga demands ng kingdom, ito na yung mga dapat gawin, isa-isa nang nag-aalisan yung mga tao. Ano? Sabi nga dito sa John chapter 6 verse 60 to 66, noong sabi dito, when many of his disciples heard it, they said, this is a hard saying, who can listen to it? Kasi sabi ng Lord, dapat kainin nyo yung laman ko at inumin nyo yung dugo ko. O parang cannibal sila. Exactly yun ang sinabi ng Lord. But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense at this? Ang pinag-uusapan dito, disciples na, natison ba kayo? Verse 62, then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. So noong kinumpronta ng Panginoon yung mga disciples at nag-demand siya ng absolute surrender, ano ang nangyari sa verse 66? Many of his disciples turned back and no longer walked with him. Nakakalungkot, ano? Nakakatakot itong verse na ito. John 6:6. Parang anti-Christ eh, di ba? Or talagang tumalikod sa Panginoon kasi nga hindi na nila matanggap yung mga sinasabi ng Panginoon, hindi na nila ma-accept ito, parang hindi na maganda sa pandinig, nasasakta na sila, na-o-offend na sila, na-hurt na sila, parang nalilimitahan na yung kanilang mga gustong gawin, parang may mga bagay ng gusto nilang ginagawa, eh parang sa tingin ng Lord, eh mali. So, dahil mabigat na, parang ganoon, they decided to walk away. Pero mga kapatid, isang bagay ang nakakasorpresa dito. Nung nag-alisa ng mga tao, hindi hinabol ni Jesus. Hindi siya ganun. Hindi siya trying hard na kung gusto mong umalis, sige, umalis ka. At hindi kita hahabulin. Kung sinong gustong sumunod sa akin, sumunod sa akin. Kung ayaw niyong sumunod, then so be it. But to run after you at suyu-suyuin ka at sabihin sa'yo na mag-negotiate tayo, pag-usapan natin ito at ano ba ang pwede natin gawin para lang mag-stay ka, Jesus will not do that. He will not stoop to that level because he has a mission and his mission is greater than anything. No? At itutuloy niya yon kahit wala siyang kasama. Yun yung absolute surrender, mga kapatid.
Amen. So, nakita na natin dito yung movement, no, ng master plan. So, Jesus came, no, para ang dami-dami mga tao and parang, yes, knowing that He is the Savior, He is the Messiah, parang in one click lang, in one instance, pwede na niya ma-save lahat. Pero makita natin yung movement niya to save the world is by first, no, choosing the 12. We started small and then He invited them, come, follow me, be with me. So, yun pa lang, no, yung invitation pa lang na yun na come, follow me, be with me. That's the greatest invitation that we could ever hear, no, sa buhay natin. And then, kapag ka sumunod ka na, unang step mo pa lang dun sa come, follow me, talagang that's the step of consecration. Talagang ibinubukod ka na ng Panginoon. Meron na siyang, yun nga, movement na He is, bringing you to Him, no, and away from the world. And because of that, kailangan natin yun eh, na yung malaman yung cause ito. Well, and the consecration shows that yung pagbubukod ng buhay natin para sa Panginoon, we must be willing to pay the cost. Mayroon po itong cost. Kasi sabi nga, hindi siya cheap grace, no? Yung buhay ng Panginoong Jesus, yung dugo ng Panginoong Jesus, yun ang cost para tayo ay matubos at tayo makapunta sa langit at siyempre mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya paalala sa atin sa Luke chapter 14 verse 28, sabi ng Panginoong Jesus, suppose one of you wants to build a tower. Meron daw ba sa atin na kaya nagpaplano tayong magtayo ng tower or ng building o kaya ng bahay? Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So, syempre, ganun tayo, yung naturalesa natin. Meron tayong mga project, meron tayong gusto itayo. Syempre, uupo tayo, di ba? At kalkulahin natin ang mga bagay-bagay. It goes the same with our followership. At ito ang malinaw na ipinapahayag ng Panginoon sa atin sa lundo ng consecration. Minsan, isang araw, habang naglalakad ang Panginoong Jesus, sumusunod sa kanyang mga tao. In the account of chapter 9, katatapos lang ito ng feeding of the 5,000, and then nagpalayas ng demonyo, ang Panginoong Jesus, sa ilang mga tao. So, siguro, talagang na-admire siya ng crowd. So, mayroong tatlong tao na lumapit sa kanya. Sabi nung isang tao, I will follow you wherever you go. Susunod ako sa'yo. Saan ka ba pumunta? Ayan. So, sabi ng Panginoon, oh, talaga lang. Sabi niya, kasi yung mga foxes, no, yung fox, sabi niya, have holes. And the birds of the air have nests. Yung mga ibon, meron silang tirahan. Yung mga fox, meron silang lungga doon sa ilalim ng puno. Pero, sabi niya, the son of man, ako, na gusto mo akong sundan, wala nga akong silungan, wala nga akong unan, wala akong sariling bahay. So the cause number one is when we follow Jesus, the cause is there's no life insurance here. Wala po tayong perks and benefits here. Wala tayong bonuses. Wala tayong comfort. No? And number two, sabi nung isa, ng Panginoon, no, ikaw, halika, sumunod ka sa akin. Inimbitahan siya ng Panginoon. Pero sabi nung lalaki, nako, Lord, teka muna. Pwede bang ilibing ko muna yung tatay ko? Pero in the culture daw po sa Israel, eh yung sabi doon eh, first let me go bury my father, eh hindi pa nga daw namamatay yung tatay niya sa panahon na ito. Parang ipe-prepare niya pa. Yung parang he wanted to stay and linger on with the family until umalis na yung tatay at tulisa na. Actually, meron ako isang narinig na commentary dito. Sabi niya, Lord, first, let me go bury my father. Parang, teka muna Lord, maghihintay muna ako ng mana.
Yun. Oh, parang, sigurista.
Yun. Mm. So, dito, anyway, part of this, sabi ng Panginoon, let the dead bury their own dead and come follow me. So, sa Panginoon, no excuses.
Mm-hmm.
Ayan, that's cause number two. Bawal ang may excuse. And then sabi ng pangatlo, I will follow you, Lord, pero pwede balik muna ako sa bahay at mag-goodbye muna ako sa aking pamilya. Parang yung farewell daw dito eh, parang farewell party. Parang may,
Magdidispedida
yon,
muna.
parang mayroong sense of entitlement. Uy, you will follow the Lord or you're gonna serve the Lord. Teka muna, pa-party ka muna. Parang announcing, being loud. Yan. So sabi ng Panginoon
Kasi
dito,
pagka ina-announce yung magsaserve ka sa Lord, nagbibigay ng love gift eh, yung mga tao para
Tingnan
susupport
mo
the
eh.
itinerant preacher.
Oh, ganun pala yon. So sabi ng Panginoon, no looking back, no hesitations. So, it's just one thing to say, Lord, I love you and I want to serve you for the rest of my life. Pagka sinabi mo yun sa Panginoon, you must really calculate the cost. And you know what the cost is? Your very life. Your own dream, your own passion, yung mga brands na gusto natin ay ilalet go natin. All because our lives are set apart for God and God alone. So, anyway, tumalikod itong mga tao na to, yung tatlo. Pero, kagaya din sa John chapter 6, hindi naman hinabol ni Jesus yung mga tao at hindi siya nag-negotiate. Same with these three people. Actually, yung isa, sabi niya, susunod ako sa iyo. Yung dalawa, in-invite ni Jesus, come follow me. Hindi nga sila sumunod sa Panginoon. Gayun din naman, hindi sila hinabol ng Panginoon. So, isang bagay yung meron kang desperation eh. Yung gustong gusto ko, talagang bibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Pero what makes the distinction is your action, your followership, your true followership. Yung totoo, yung alam mo na kahit anong mangyari sa'yo, at the end of everything naman talaga, sa Diyos ka uuwi. So bakit ka mayroong ipagkakait? Bakit ka mayroong isisiguro? Bakit may kailangan kang ibaon kung ang lahat naman ng iyon ay manggagaling sa Panginoon? So that's number three in line with consecration, setting apart. Let us be willing to pay the cost.
Tatlo yun, ano? Una yung loving obedience and then absolute surrender. Yung panghuli is willing to pay the cost. Or parang sinasabi natin, it's a radical, radical commitment. Pag sinabi mong radical, talagang radical ng mga desisyon. No? At malakihang mga pagtalikod, no, sa mundo para sundan mo ang Panginoon.
Yes.
So, yan po yun mga kapatid. No? So, ang pagiging disciple ay kung iisipin natin sa consecration, parang ang bigat, di ba? Parang ang bigat. Mabigat po yan mga kapatid kung titingnan lang natin yan sa angulo na kaya ko gagawin ito para mapalapit ako sa Lord at ma-please ko siya. Hindi po natin ito ginagawa para mapalapit tayo sa Kanya, ma-please siya, kundi sa totoo lang, siya'y malapit na sa atin at ibinigay na nga niya ang Kanyang buhay sa atin. Kung hindi natin talagang naranasan ang pag-ibig ng Panginoon at ang Kanyang grasya sa ating buhay, mabigat po yung consecration. But kung ang ating puso ay halos patunaw sa pagmamahal ng Panginoon at tayo nabighani sa Kanyang pagmamahal sa atin, eh yung consecration po eh talagang bunga na lang ng isang puso magpapasalamat sa Panginoon. Kaya po nagiging bagaang ito kung ang tutulong sa atin ang ating Panginoon. Sa totoo lang, ito po yung pang-apat na ating pag-uusapan. No? So after ng selection and then ano yung pangalawa?
Association
and then
consecration.
Dito na po papasok yung impartation. So, impartation. Ano naman yung impartation? Yan. So yung
exciting,
pong
no? Hinawag ni Jesus, come be with me, and then we set them apart. And then pala may ibibigay si Lord.
Exactly.
Yun, papunta na tayo sa exciting part tonight. May ibibigay siya. May i-impart siya sa atin. May impart, may meron siyang binigay sa mga disciples. And gayon din sa atin. Wow, oh. Exciting.
Kasi ang Panginoon po ay mapagbigay talaga eh. Because that's the nature of love. Love gives away. No? Ito po ay nagbibigay talaga. At kapag ka ang pag-ibig natin ay self-contained, hindi po ito yung hindi ito yung pag-ibig na galing sa langit, no? Si Jesus po, mga kapatid, ay ibinigay niya ang lahat sa atin. He imparted his love, he imparted his peace, he imparted his joy to his disciples. He imparted himself, yung mismong sariling buhay niya, binigay niya po sa kanyang mga alagad. He imparted the keys of the heaven and he imparted even the glory. No? Ito po yung dynamics ng kaharian ng Panginoon. Eh. Siya po yung unang nagbigay sa atin. At binubusog niya tayo. At nasasatisfy tayo. At bunga ng kabusugan at ng kasiyahang dulot ng kanyang pagmamahal at pagbibigay sa atin, ito naman ay nagbubunso din ng pagbibigay sa iba. So that should be the outflow of our ministry. Ngayon, kapag ka tayo'y nagmi-minister dahil meron tayong gustong patunayan o nagsiserve tayo dahil meron tayong gustong matamo, or meron tayong expectations sa kapalit, magiging bigat yung ating paglilingkod. Pero kung ang paglilingkod natin ay hango doon sa impartation ng Panginoon, His life being poured out in our lives, no? Then our ministry becomes an outflow. Ang ministry po natin, mga kapatid, ay hindi nagiging dragging, hindi nagiging heavy, hindi nagiging mabigat. No? Bakit hindi nagiging mabigat? Kasi nga, galing sa isang pusong busog. Ang pinakamahirap sa lahat yung ano eh, yung running on empty. No, yung naglilingkod ka pero pagod na drain ka na. Kapag ka po ganyan, ang bawat lesson ninyo sa live group ay magiging parang it's a demand. Parang mabigat. It becomes a requirement. The ministry becomes a requirement when we don't receive impartation from the Lord. At ganoon din naman sa atin bilang mga disciples at disciple makers. No, kung paano tayong binubusog ng Panginoon, tayo pinapakain ng Lord, tayo binibiyayaan niya, no, tayo naman din ay nagbibigay ng ating buhay sa ating mga kaibigan, sa mga dinidisciple po natin at mga inaalagaan po natin. So, una po dito ay when he poured out himself. No? So, yung sarili muna niya ang kanyang binigay. Ngayon po sa mission, Pastora Citas will,
Okay. So, makita po natin, ma-observe natin dito na parang the eight strategies of discipleship and the master plan, no? Parang as we discuss along, parang makita mo na may mga mabibigat na term, may mga challenging na dapat mong hakbangan. Pero makita po natin, obviously, na si Jesus mismo, siya yung gumawa ng lahat ng iyon. Yung consecration, he consecrated himself talaga for this great plan of the Lord. Kaya, papaano yun? He poured out everything, his very life sa atin. Whatever he has, he gives it freely to his disciples. So, purihin ang Panginoon dahil si Jesus himself, no, talagang yon, he gave his very life to every one of his disciples and even to us. Number two, what did Jesus impart to his disciples is mission. Maraming tao ngayon na kagaya ng question natin kanina, bakit maraming Kristiyano ang matamlay or kaya walang kapangyarihan or walang patotoo? Yon, bakit walang buhay? It's because walang purpose. Walang passion, walang dahilan sa bawat paggising sa umaga. So Jesus came here for a purpose, for a mission, and that is to save the whole world. At yun po ang inimpart niya sa mga disciples at gayon din sa atin if we consider ourselves as his disciples. He imparted the mission of loving God and loving the lost. So, lahat ng ginagawa ng Panginoong Jesus, no, moved siya ng compassion, moved siya ng love niya for people. So, I can only imagine, oh, kung paano alam ng Panginoong Jesus na pupunta siya dun sa isang lugar para mag-teach. Tapos, along the way, biglang merong sasabihin sa kanya na pwede pong ipag-pray niyo po ito o kaya pwede pong samahan niyo po kami dito. Parang he stopped and then he engaged with people and he brought healing to them. He talked to the children. He talked to the widows. Nakikita niya po ang lahat. That's mission. And Jesus really, no, he denied himself to accomplish this mission. Paano niya po na-deny yung self niya? Grabe yung mga perks and benefits, no? Imbis na yung mga physical satisfaction, yung popularity niya, yung prestige, no? Ay, talagang he refused everything. And yun, ano lamang po ang ginawa niya? Pumunta siya dun sa mga mahihirap, sa mga mabababang loob, dun sa mga napipighati, sa mga namamatayan. And he was there. He was present for them. That's mission. So, mga kapatid, those who are with us tonight, isan sa mga kabataan, parang, what is your mission? To be a teacher? To be an engineer? To be a model? Alam niyo po, lahat ng iyan ay daluyan lang. Paraan lang ng Diyos dapat sa buhay natin para ma-accomplish natin yung great mission that Jesus Himself imparted to us. So tayo yung mission field ng Panginoon and He gave Himself to us. At kayo din naman tayo na maunawaan natin ano kaya yung mga dapat po pang i-refuse? Ano yung dapat pong tanggalin? Ano yung dapat pong ipagkait sa buhay ko so that I can fulfill my mission? Just as Jesus imparted to us this great mission purpose in life. Yan.
Yan, o.
Okay.
Ang pangatlo, una yung binigay niya ang kanyang sarili, pangalawa yung kanyang mission, share niya din sa atin, ano. Yung pangatlo ay sanctification. No? Jesus was sanctified by the Father, no? Setting him apart, consecrating him and sanctifying him, not for his own benefit. Kaya si Jesus ay nung nandito sa lupa, bagamat maraming mga temptation sa paligid at maraming pagkakataon na muntik na rin siyang mahulog, no, lalo nung siya nagugutom at lalo na nandun siya sa hardin ng Getsemani, no, may mga ningani na talagang mahuhulog sa tukso, eh. Pero hindi po siya nagpatihulog sa tukso. Ginawa niya po yon hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para ma-impart niya yon sa kanyang mga disciples. Kasi ganyan po yun, mga kapatid, eh. Kung sino tayo as a leader, merong ano, tinatawag na ano, eh, flow down, trickle down effect. No? Na whoever you are following, yung impartation, meron nun, eh. No? Kaya kaingat po tayo kung sino yung sinusunod natin, eh. Kung sino yung leader na ating tinitingala o leader na ating pinapakinggan. Kasi pwede tayong mahawa kung anumang maling motibo o mga maling kaisipan noong mga misa naglilider-lideran sa paligid-ligid natin, mga kapatid. So be careful, be discerning, no, who you are following, no? Maging discerning po kayo kung sino ang inyong sinusunod. Baka mamaya kayo ginagamit na lang. O kaya ay kaya kayo tinutulungan, ano? Eh, merong ulterior motive. No? Let's be careful with this kind of spirit. No? So si Jesus, he shared, he imparted the sanctification to his disciples. Kaya hindi naman, habang sinusunod natin ng Panginoon at talagang umiiwas tayo sa anumang gawa ng kaaway, ano, yun naman ang ipinapasa natin doon sa ating mga disciples. Kaya yan po yun, napakahalaga. Kaya dapat dumadaan talaga yung katotohanan na naia-apply sa buhay natin, and then na i-share natin sa iba. So that's what discipleship is all about. Jesus Christ received from the Father, and then He imparted this to His disciples. In turn, yung mga disciples naman, in-impart naman nila sa kanila mga sarili-sariling pamilya at sarili-sariling mga disciples.
Yes. Yung sanctification, mahirap ituro yan sa crowd. Yung paglilinis ng buhay, pag-aayos ng kaisipan, at pagtutuwid ng mga gawi ay hindi agad-agad tinuturo sa crowd or sa big gathering. Itinuro muna ito ng Panginoon, in-impart muna niya ito sa kanyang mga disciples. Yung papaano ang tamang damdamin, anong tamang gawi, ano ang sanctified life and a life that is glorifying and yon malinis sa kanya harapan, sa harapan ng Panginoon. Doon muna among the few. And this few will share it, no, down the line. Pero ano ang tool? What's the tool of sanctification? The tool of sanctification is Jesus Himself. Siya mismo, His life was sanctified. At pinakita niya iyon sa kanyang mga disciples. And this brings us to the fourth thing, no po, under impartation. Jesus imparted anointing. Kaya itatanong niyo po, tatanungin niyo, anong credential sa ministry? Diba? Kapag ka nag-a-apply ka ng trabaho, anong credential mo? Of course, dapat doon sa pinag-a-applyan mong trabaho, yun yung natapos mong kurso o kaya meron ka mga experiences doon. You know what makes us, parang what brings us to the ministry and what carries us through the ministry is God's anointing. And He imparted that to His disciples. Kaya yung come, follow me, hindi ito lamang na parang makita kung ano ginagawa ni Jesus ang mga himala. Kung hindi, habang napapagmasdan mo yun, ini-impart din niya sa iyo yung kanyang kapangyarihan so that we too can multiply that miracles. Pero ingat tayo, sabi nga, the disciples were able to give some things that they had only received from the Lord. Nakakapagbigay lamang ang mga disipulo mula sa kanilang tinanggap sa Panginoong Jesus. Kaya remember the feeding of the 5,000? Wala naman talagang isda o tinapay na sasapat sa libu-libong mga tao. Pero yung kakaunti, ibinigay nila sa Panginoong Jesus. And then He prayed for this and then distributed this back to the disciples. And sabi ng Panginoon, sige, distribute nyo. Nakikita nila dumadami. Napapakain yung 5,000 tao. That's anointing. Anointing cannot be manufactured. Anointing is not a product that we can buy at SM. Kahit sabihin ng SM na, you've got it all. For me. Parang kahit na, ano, hindi natin ito mabibili because this is coming only from the Holy Spirit. Through the disposal, no, the power of Jesus for His disciples. So we can only give what we receive, mm-hmm. and we can only love when we feel loved. And you know what kind of love is this? The pure love, love that is not contending, competing, love that is not envious, love that is not jealous, love that is really pure. At yan ang magsusustain sa atin. Ang anointing ng Panginoon. And from beginning to end, we can see in the life of Jesus Christ, upon receiving the love of the Father and the power of the Holy Spirit when He got baptized in the Jordan River, we see grabe yung ministry ng Panginoon. He became really unstoppable despite of many threats, no, sa buhay niya. Talagang He finished His mission very well. Talagang amazing ang Panginoon. It's only because, no, of the anointing of the Holy Spirit in Him. Bilang siya, no, na nasa katawang tao din naman. At gayon din tayo, saan ba natin makukuha yung anointing na yon? Hindi sa tao. Kung hindi yung kapangyarihan ng banal na spirito na dumadaloy doon sa pastor, dumadaloy doon sa mentor at leader na tinatawag mo. Kaya napakahalaga na alamin mo yung tinatawag mong leader or pastor or mentor. Sino ba nagpa-pastor sa kanya? Sino ba nag-lead sa kanya? At whose anointing does he flows with? At whose anointing does he flow with? At whose anointing does she move with? Kaninong anointing yun? Kasi kung nagsisimula lang sa kanya, naku po, mag-ingat po tayo. And remember, this anointing implies the power, the presence, the joy, and yun nga, it's our credential to the ministry. Bakit ka makakapasok at bakit ka mapapalatili sa ministry na ito? It's all because of the anointing power of the Holy Spirit in your life.
O dahil talagang matindi ang ating pangangailangan, ay binigay talaga ng Lord ang Holy Spirit para only. Meron tayong only joy, only peace, only anointing, no? Lahat ito ay only. So it's made available through the power of the Holy Spirit, no? Kaya yung impartation napakahalaga eh. Kapag kayo'y nag-gathering, no, sa inyong life group or anumang grupo na sinasamahan ninyo, meron ba talagang impartation? Meron ba talagang impartation ng sanctification? Kasi baka mami ang impartation ay ano lang, barkadahan lang. Ang impartation ay samahang masaya. Ang impartation ay gig. Ang impartation ay gaming. Hindi po, wala pong impartation doon, mga kapatid. Yun ay katuwaan lamang, no? Pero ano ba talaga yung impartation yung sinasabi dito? No? Isinasalin talaga sa iyo yung life ng Panginoong Jesus. Isinashare talaga sa iyo yung anointing ng Holy Spirit. Isinashare talaga sa iyo yung mission ng Panginoon. No, kapag ka ganyan po yung inyong sinasamahang grupo, ay makakatulong po talaga yan sa inyong paglago. No? So, hindi tayo yung friends with benefits lang, kundi friends with purpose.
Yes, and this results to a directed life. Pagka sinabi mong directed life, yun, life that is anchored in the very purpose of God, in the very design of the Lord, in His plan. Ang sarap kaya mabuhay, no, na talagang malinaw ang mission mo, malinaw kung saan mo inilalaan ang iyong lakas, ang iyong koneksyon, ang pera na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, ang oras na meron ka sa buhay, nagiging directed, knowing na ang buhay ko pala ay set apart for God. When I said pala, Lord, I love you. I'm gonna follow you all the rest of my life. Hindi pala nag-e-end yun sa labi. Humahakbang pala yun. At yung hakbang na yun pala ay nagpapabukod ka sa Panginoon hanggang sa maging kamukha mo siya. At ang galaw mo ay talagang nakatuon doon sa impartation ng Panginoon. At yun ay yung impartation ng buhay niya sa'yo. Ang makikita na lang sa iyo ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagiging kamukha mo ang Panginoong Jesus. Nai-impart sa iyo ang kanyang misyon, ang compassion, ang malinaw na lakad ng buhay sa tuwi na nabibigyan ka ng kahulugan na mabuhay araw-araw at gayon din naman nagkakaroon ka ng paglilinis, pagsasaayos ng iyo pong lahat sa iyong buhay up until you receive the anointing of the Holy Spirit. And your life is not gonna be wasted. Your life is gonna be meaningful, a life that is directed.
Mm-hmm.
Amen. So, yan po yung dalawang, pangalawang bahagi ng ating 8 strategies of knowing the master plan. No? Number one is yung selection. That is, start
Small.
Small. Yan. So, maraming natatakot mag-lead. Kasi isip nila ang pag-lead ay sa maraming tao. Start small. Find at least three people, no, na sasamahan mo. You will associate with, you will go with,
Be
not
with, yeah.
with ano, aimless things, but with an aim, with a goal. Ano yung goal mo? Punta ka doon. You consecrate your life and their lives to the Lord. Sumunod kayo sa Panginoon. Pa-consecrate tayo by having that loving obedience, absolute surrender, and willingness to pay the cost. At makita po natin, not only yung pagsunod natin na ito sa Panginoon ay kahit nahihirapan tayo, magtutuloy-tuloy, paano nga ba? It's only because of His impartation. His breath, His life, His strength, His joy is upon us every step of the way. Yan. So gusto ko po kayong tanungin ngayong gabi, kamusta po kayo? How are you in walking along the process of consecration? Kamusta po ang inyong pagsunod? May pagmamahal ba? Kamusta po ang inyong pagtugon sa Diyos at pasabi niyo sa Kanya na ikaw talaga ang aking Panginoon at tagapagligtas? Buo ba? Ganap ba? Palagian ba? Absolute ba? And are you willing to pay the cost? Even the cost is your very life. Pangalawa po na gusto nating masagot sa gabing ito, to whom do you receive God's impartation of life and ministry? Sino po ang nagbibigay sa inyo ng encouragement, ng tila nananalangin para sa inyo at gumagabay nga ba para po matuntun po ninyo ang inyong purpose at magawa po ninyo ang mission ng Panginoon sa inyo? How are you receiving and giving God's impartation and the other way around? Tayo po na nakaka-receive ng mga pagpapala ng Diyos, ng kanyang kalakas at kapangyarihan, paano naman po tayo nais pa mag-receive? How much do you want to receive and how much do you want to give? Again, we can only give what we have received. Makapagbibigay lamang po tayo kung ano yung ating tinatanggap. The quality of the things we receive from the Lord and from His servants, that's the kind of the quality na maibibigay din po natin sa mga tao na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin.
Amen.
So, mag-isip po tayo ngayong gabi, mga kapatid. There is no accident. Bakit ito ang ating talakayin ngayong buwan ng September? Malapit na magtapos yung 2022. Pero ano nga bang nilalakbay ng buhay po natin when it comes to following Jesus? Are we under His master plan? Are we doing the master plan? Or do we have another plan? Yan po ang sagot sa tanong na bakit nga ba walang talas, walang sigla, walang talab ang ating mga patotoo? Dahil we are out of the master's plan.
Sige po, tayo po'y manalangin at later we will be receiving your prayer request. But for now, as we reflect on these questions, no, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Panginoon, salamat po sa pagkakataong itong binigay mo upang aming masalamin ang aming mga buhay at makita namin kung kami lumalakad ayon sa iyong master plan. Salamat na pinili mo kami. Salamat na sinamahan mo kami. Salamat din, Panginoon, na binubukod mo kami at pinagkakalooban ng mga kayamanan ng langit. Nawa, Panginoon Diyos, ay talagang sumunod kami sa planong ito.
Amen.
At bunga nito, magbago ang aming buhay. At ito naman ang magbunsod sa amin, Panginoon, para tularan ka. Na kami rin ay pumili ng ilan ng mga tao na talagang paglalaanan namin ng panahon, sasamahan po namin at gagabayan. At ibubukod namin, Panginoon, at iti-disciple, iti-train. Hindi lang yung masaya o dahil magkakabarkada, kundi may purpose, Lord, na talagang iayos ang buhay ng isa't isa. At bandang huli, Lord, ay talagang daluyan ng iyong pagpapala ang mga
Yes.
kapatid na ito upang sila din ay maging pagpapala sa iba. Lord, turuan mo kami ng tamang pagdi-disciple at ilayo mo kami sa mga plano ng mundo na hindi nakakalugod sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon Diyos. Ang aminawang pagsunod ay talagang bukal sa puso.
Yes.
At ang aming pagsuko sa iyo ay lubos at handa kaming itaya ang lahat upang masunod ka lamang. Salamat po sa iyong pag-ibig at paggabay sa amin at sa iyong pagpupuno sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen. Amen. Praise God. Balik-balikan lang po natin ang ilang mga paalala na ito sa when we have our quiet time, tapos study time. Maganda po na masundan po natin ang mga katuruan po na ito. And yun, next week, next Wednesday, ay aralin natin po yung pang-lima, pang-anim na principle po under the plan of our Master Jesus. So, exciting po. So, we have now four, and then next week, we're gonna discuss the fifth.
Demonstration.
And number six.
Delegation. Wow, ganda
okay.
Yan.
Yeah. So, samahan niyo po kami and continue to bring along yung inyo pong mga nakasama niyo sa life group ninyo. So, ma-review natin yung master plan and together, no? Makabalik tayo doon. At doon lang tayo lumagi.
Mm-hmm.
And we can see na, simple lang pala. Ano yun? Sundan mo lang si Jesus. Kasi nakagawa na siya ng kanyang plano para sa
atin. Amen.
So ano okay. Po ang inyong mga prayer request? Ayan. Panalangin po natin ang atin pong IDC customer, the Me and My House, sa darating October 28 and 29. Friday po iyan. Alas 6 ng gabi hanggang siguro mga 10 p.m. And then Saturday ng 8 a.m. hanggang mga 4 p.m. So, maganda po ang mga topics. Though, kahit kami ni Pastor Al ang mag-share po sa inyo nito, ay dinadaan na rin po kami ng Panginoon sa mga pagtuturo at pagtutuwid patungkol sa pamilya na disenyo ng Panginoon. Samahan niyo po kami at welcome po ang kahit po sa taga-ibang church. You can join us with this conference, Me and My House. That's the IDMC Crossroad Conference 2022. Kung gusto niyo pong mag-register, ay balikan niyo lamang po sa ating FB page and pong link. Ipindutin niyo lang po yan at makaka-avail na po kayo ng registration, Google Form, at nasa discounted price pa rin po tayo.
Extended ba?
Yes. Ang conference fee po natin ay 300 per person. Pero hanggang katapusan ng September, hindi po katapusan ng taon, hanggang September 3, we can still avail of 200 pesos worth ng ating pong IDMC conference. So join us and dalisay po natin sa Panginoon ang ating pamilya. Yan. Okay. So, baka po may prayer request kayo.
Ayan. Prayer request dito.
Okay.
Kita mo na.
Pastor Al.
Ayan, dyan.
Ayan. So, we will be praying for Ate Ada. Pasama po sa prayer. Yes, the medical mission. September 24. Yung pong ating medical mission, September 24, meron po itong bayad. Yun pong magpapa-blood test, yun pong sa optical services, sa dental services. Mayroon po itong minimal, very small lamang na registration fee. So, at meron din pong mga limited slots lang. Balikan nyo po ang ating mga announcements po dito at i-distribute naman na po ito by district. So, hindi po ito libreng gamutan. Baka po biglang maraming dumating po dito buong mga barangay at mag-a-avail po ng free medical mission. We don't have free medical mission. Nag-ugat po ang medical mission natin sa Sagip Buhay Blood Letting. Ang libre lamang po ay yung pagbibigay ng dugo, kagaya ng Panginoong Jesus. He paid the price. So kung gusto niyo po dito, sabihin niyo, ah, magpapatingin ako ng mata. Kala ko libre. O sige po, gusto niyo po ng libre, magbigay po muna kayo ng dugo. Joke lang po. So yun lamang po, bloodletting ang libre. And then yung the rest of the services ay mayroong very minimal na nabayad. At mayroon din po quota para hindi po tayo mag-clog dito po sa ating pong church. So, i-ano nyo na po yan. I-avail nyo na po yan. Okay, so we're gonna pray for this medical mission. And we're also, yan. Good evening po. Panalangin po para kay Roberto Floro. Nako-confine po siya due to pneumonia. So, kayo din kay Reg. Continuous healing para po sa kanyang mga pamangkin. Ah, si Kendall na lang. Oh, pabalik-balik ang lagnat at ubo. Ayan. So, praying for the apo of Ate Alice. Ayan.
Si Concon, merong prayer request. Sa studies daw niya, adjusting sa grade 12, marami pang backlogs na tinatapos. And then prayer din sa healing sa mama niya.
Ooh.
Sa tuhod.
Alright. And nagpapasalamat sa Panginoon si Ate Colleen Shonko sa normal na lab results and baby's healthy heartbeat. Wow, exciting to eh. Pag naririnig mo na yung heartbeat. Yan. 11 weeks na. Okay. And pasama po sa prayers, mother ni RG, nanay Gina, kagalingan from diabetes. Yes, praying for it, for healing. Okay. Thank you so much for being with us. Pwede po ba mag-pause na po tayo kung nandiyan po kayo sa bahay? Nanonood po kayo dito, nanonood po kayo ng Netflix. Let us just pause for a while and let us thank the Lord for everything and come to Him and trusting everything to Him. Father, we thank you that we can come to you, Lord, only by your grace, Jesus. Maraming maraming po salamat. Lord, kami po ay namamagitan, alang-alang po sa aming mga kapatid na may karamdaman. Lord, we pray, O God, for your healing para po kay Nanay Gina. Pagalingin niyo po siya from diabetes. And even for the apo ni Ate Ali Salas, we pray ma-relieve na po ang kanyang sore throat at mabalik na po ang kanyang sigla, Panginoon. Even for Kendall, Lord, dalangin po namin na makalaya na po ang batang ito sa lagnat at sa ubo at panumbalik ang kanyang kalakasan. We pray for healing against pneumonia for Brother Roberto Floro. In the name of Jesus, Lord God. Gamitin niyo po ang mga doktor para po malubos ang kagalingan ng aming pong kapatid na ito. We pray for our medical mission this coming September 24. Samahan niyo po ang mga doctors, ang mga nursing aides, and even po mga volunteers namin po dito, even in our coordination with the mga darating pa po na mga volunteers from Red Cross. We pray for proper coordination and even po sa mga kapatid namin na mag-a-avail ng mga services. Magkaroon po ng orderliness ang lahat ng ito. And we're happy to serve your people, Lord God, in this aspect. Marami pong salamat. We even thank you, Lord, sa normal lab results, Panginoon, for baby ni Colleen and ni CJ. Thank you po sa normal heartbeat na pinagkaloob mo sa kanya. Lord, take care of Colleen and the baby together. Magkaroon po ng talagang maayang pagdadalang tao po ang aming kapatid hanggang ma-deliver po niya kanilang blessing, gift mo, Panginoon, para sa kanila. We even thank you, Lord God, for Sister Jessica, ang kanyang kahilingan ay protection mo at gabay sa kanya pong pag-work sa Saudi Arabia. Ingatan niyo po siya at katagpuin ang lahat ng kanyang pangangailangan. We thank you, God, for being with us today. Padalangin po namin sa lalakaran po namin isang buong linggo. Malakaran po namin buo ang consecration at matanggap namin ng may pagpapasalamat at talaga pong kapangyarihan ng iyong impartation at yun din ma-impart namin ito sa marami pong mga tao na pinagkatiwala mo sa amin. Thank you so much, O God, and take care of us with every home na kasama namin, with every family na kasama namin ngayon. Let your peace, your joy, your provision, your healing be upon us all. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Wow. Salamat po for joining us. Isang kaligayahan sa amin po na makapag-share sa inyo ngayong gabi.
Yes.
At panalangin kasama ninyo.
Let us joyfully walk into consecration and receive the impartation of the Lord.
Amen.
Kaya mula dito sa Crossroad Church hanggang dyan sa inyo pong mga tahanan, we say,
To God be the glory.